раніше було мирне життя. 24 лютого все змінилося.
На вас стріляють!
Які вчені? Ви що, росіяни? Ви окупанти! Та ви прийшли на нашу землю!
Вам тут і Росія!
Спогади, емоції та реалії.
У подкасті від Суспільного Запоріжжя
«Моя історія війни». Епізод 16. Любимівка. Не люди у формі.
Привіт. Дякую, що продовжуєш слухати наш подкаст. Мене звати Поліна Сніжина, і це справжні історії про війну. Сьогодні, як і обіцяла, продовжимо слухати історію Любові Дудченко, вчительки, директорки школи з села Любимівка Пологівського району. Війна – слово, яке ми весь час повторюємо. Але при цьому віримо, що вже скоро буде наша перемога. Тому весь комфорт, який був до 24 лютого, ми тепер по-іншому інтерпретуємо. Особливо це стосується окупованих територій. У Любимівці в перші місяці війни було дуже складно виживати. Люди залишилися без світла. Їсти варили на буржуйках. Але це, за словами пані Любов, було не так страшно, як залишитися без води.
Перший великий обстріл от у мене на городі перебив лінію водопостачання. Прям снаряд попав у саму трубу. І коли я пішла, сказала, що, ви ж розумієте, там вже зараз озеро буде і води немає, її не буде. Ні, місцевим нашим ремонтувати не дозволяли днів 10. І оця вода виливалась на город, а ми вдома не мали. Шалена була проблема з водою. При штабі в школі були два медики, їхні, російські, хірург і медик загальної медицини, родом з Криму. Вони якби і готові допомогти, як одна рука допомагає, а друга боїться. Отаке в них було відношення. Хоча давали, якщо діти зверталися, з дітьми хто звертався, ліки надавали. У нас в перші ж дні загинули люди. От я тепер не можу сказати, можливо, їх і можна було врятувати, бо в них у всіх осколкові поранення, вони від таких поранень загинули. Жителі просто. Ну, ніхто їх не рятував. І взагалі, поки ми були, їх, мабуть, четверо померло, їх ніхто не рятував. Ніхто. Вони пропонували пайки свої, оці військові. І я, наприклад, носила там багатодітна в нас родина, в них тато помер в день, коли захопили село. І осталося четверо дітей, мама. Ділились один з одним. Ділилися. У нас були люди, які безкоштовно розносили молоко. Корови, корівки ще ж були, їх же ще не порізали. Куди дівати? Вони безкоштовно носили по селу молоко. В кого була мука, роздавали муку.
Тобто лише свої запаси?
Да, свої запаси і підтримували один одного. Я не пам'ятаю вже на який день, мабуть, на п'ятий. Відновилась робота пекарні. Раз у два дні ми мали отой буханець хліба, який давав можливість, ну, відчути, що життя продовжується.
Значна частина громадян України на тимчасово окупованій території погоджуються співпрацювати з окупантами, але не з власного бажання. Неспроможні протистояти жорсткому психологічному тиску, а нерідко й фізичному впливу, залякані українці під примусом починають взаємодіяти з органами окупаційної влади. Оскільки пані Любов – посадова особа, вона знала, що і їй запропонують таку співпрацю.
Я не стримувала емоцій з першого дня. Мені донька говорила: «Мама, що ти робиш? Вони тебе зараз або розстріляють, або ще щось». Я не могла. Я казала: «Що ви робите? Хіба ви люди? Так не можна». Ну все, що думала, ти говорила. На третій, мабуть, чи на четвертий день стояла отак біля окопа, ну, з солдатами розмовляю, це ж розповідаю їм, що так і так. До нас підійшли їхні, ну, я пізніше зрозуміла, що це їхні командири були. А так вони без ніяких, звичайний камуфляж, нема ніяких знаків, не можна зрозуміти, хто. Вони дуже уважно слухали, ну, десь хвилин 30. Потім я говорю, що ви ж нам, ну, ми виходили, в нас було радіо. І ми знали, які новини, які, ну, трошки ситуацію знали. А оці звичайні солдати їхні, вони реально були без зв'язку. Ні телефонів, ні документів, нічого. Я цим же командиром, я тепер вже буду говорити. Я кажу, ви хоч розкажіть, що в світі робиться. Ну, начебто я зовсім не знаю. А він каже, ми перемагаємо. Київ ваш уже взяти. Я думаю, та да, не те я сьогодні ранком по радіо чула. Київ ваш уже взяти, вам треба вчитися жити з нами. Мені треба вчитися жити з ними. А я кажу, ви знаєте, я вже в такому віці, що я, мабуть, не навчуся з вами жити. З вами не можна жити. І він говорить, тоді вам прийдеться поїхати. А ввечері ця ж людина підходить до мене, він представився, він назвав себе начальником штабу цієї частини. Прізвищ не називали. Були позивні і рядові просто іменами. І там Артем, Діма, Саша, отак, прізвищ вони не називали. І ввечері оцей командир підійшов, каже, він представився, каже, я начальник штабу цієї частини, я маю з вами поговорити, але я розумію, що нема сенсу. Я кажу, ви правильно розумієте. Я з вами працювати не буду, і жити тут я не буду, і як тільки буде можливість, я виїду. Ну, я це розуміла, що я не зможу.
А чи були в селі ті, хто погодився на співпрацю?
Звичайно.
Багато таких?
Вони були раді. Вони з другого дня верхи на БТРі щасливі, задоволені. Коли ми виїхали, вони наряду з росіянами, наряду з денеровцями, грабували будинки, вивозили меблі, техніку. Забирали, у нас багато ж фермерів, забирали трактори, забирали причепи, забирали. Ну, вели себе так само, як вони відчули себе господарями, розумієте? Всі поїхали, вони господарі.
Звісно, були й ті, які йшли на співпрацю з росіянами свідомо. Любов Дудченко відразу вирішила, що не зможе жити поряд з окупантами і при першій можливості виїде разом з родиною на підконтрольну Україні територію. Але спочатку це було зробити не так просто. Росіяни настійливо рекомендували виїхати на територію Російської Федерації.
У нас українські війська стояли за 4 кілометри. Всього 4 кілометри. Балочку переїхати і все. Проситися виїжджати почали з другого тижня. У нас родина, в якій зовсім маленька дитина, народилася в жовтні. Це груднячок в підвалі. І вони ходили, це вчителька моя, то я знаю точно, вони ходили просити, їх зовсім не випускали. А в кінці другого тижня їм порекомендували виїхати на Донецьк і на російську територію. Нас же там ждали, вони так говорили, вас там чекають. Потім домовилися, що їм дозволять виїхати на Куйбишево, а звідти вони мають повернути знову ж таки на Ростов, на Росію. Ну, а з Куйбишева вони повернули на Оріхів, на Полуги, на Оріхів. І виїхали на неконтрольовану ними територію. І після того, як виїхала оця перша партія машин, реально почали збиратися інші. Тому що обстріли ставали деталі жорсткішими. Відношення окупантів дедалі жорсткішим. Пішли людські смерті. Причому такі. Вийшла на вулицю, обстріл, снаряд вбило, розумієте? Ну, реалії війни, з цим нічого не зробиш. В першу чергу ті, в кого є діти. Я не знаю, чи таке можна говорити, але ж ви розумієте, що діти, які в перші дні попали під обстріли, вони в віці від 0 до 10 і впісюватися почали, і кидатися ночами, і плакати, і кричати. Це дуже важко. І тому люди збиралися виїжджати. Десь на початку третього тижня через село пройшла така евакуаційна колона із сусіднього села. І там був такий залізобетонний аргумент. От їх багато, машин 15, можливо, їхали. І їхала остання машина, така старенька, радянського зразка «Жигулі». Такі старенькі, мабуть, і тих самих перших марок. Відкритий ззаді багажник, і в багажнику сидять три дорослі людини. От розумієте, оце той аргумент, який говорив, збирайся і їдь. І збиралися ті, в кого є транспорт. А в нас транспорту немає, і тому я думала, що в нас шансів виїхати нуль. Я не думала, що ми виїдемо. Потім почали сусіди кооперуватись, люди почали один одному допомагати. Викидали власні речі, звільняли місце для іншої людини. Там не родичів, це просто односельці, сусіди, хто завгодно. Так, у нас родина сусідів, на нас чотирьох, у нас чотири людини в родині. У нас з'явилося спочатку одне місце в їхній машині, а потім Катя, це господарка дому, да, вона каже, я поїду окремо, вас буде два. І в нас було два місця в цій машині. Відповідно, мама туди сіла, якій 87 років, і якій це вона говорила, залиште мене тут, я не хочу їхати. І їхала я, і внучка на руках. А донька, в нас є люди, яким ми, скільки будемо жити, скільки будемо дякувати. Отак. Це молоді хлопчики, зовсім молоді, ну молоді, 30-літні. В них залишився грузовий автомобіль і паливо заправлене. І тому в цьому грузовому автомобілі, в цю колону, що ми виїжджали, виїхало 30 людей. Там їхала моя донька теж, зверху. Відкрита грузова машина. Це було 31 березня, це було ще дуже холодно. Їхали там. Взагалі відстань до нашого села 100 кілометрів від Запоріжжя. Ми дорахували до 18 блокпостів. Я не пам'ятаю, чи були більше, бо вже не сила було рахувати. Коли в Оріхові до нас звернулись на блокпості українською мовою, в нас була істерика. Реально. Тому що я тричі перепитала, ви точно українська армія? Ну, ми не вірили. Не вірили, мабуть, до останнього, що ми виїхали.
Не вірили, бо не було гарантій, що доїдуть через численні блокпости та міни. Їхали на свій страх і ризик. За добу пані Любов з родиною вже була у Запоріжжі. Тут їх зустріла родичка. Моя співрозмовниця згадує, що опинилися немов в іншому житті.
Гаряча вода, світло, телевізор працює. Це щось за гранню розуміння. Далі спільні знайомі знайшли нам квартиру. Невеличка, ну, це дах над головою. На другий день ми були в Козак-палаці і нам дали отой стартовий набір усіх переселенців. Да? Але то було велике щастя, бо там була зубна щітка, зубна паста, там було мило. І на ранок був звичайний гарячий сніданок, що про це давно забули. Як це? Повноцінний гарячий сніданок. Дуже важко починати все з нуля. Дуже важко. Будинок наш особистий, він на другий день після того, як ми виїхали, в нього влучив снаряд. Знесло дах. На сьогоднішній день його просто доруйновує природа, тварини і люди, які там ще залишились.
Попри все те, що довелось пережити і доводиться починати життя з нуля, пані Любов вірить, що після перемоги повернеться додому, навіть не дивлячись на те, що власного будинку вже нема.
Ми повернемося. Навіть якщо там будуть тільки стіни. На стіни можна поставити дах. Не буде стін, ну щось придумаємо. Щось придумаємо. Нам тут зараз комфортно. Розумієте, комфортно. В перший тиждень, коли ми жили в Запоріжжі, було вкрай некомфортно. Починаючи від мешканців під'їзду, будинку, в якому ми живемо. Вони дуже насторожено і дуже вороже. От таке відношення в них було. Знаєте, як понаїхали. Вони заспокоїлись десь через місяць. Зараз нормально, вони всі вітаються, всі навіть запитують, як ваші справи. Вже переживають, вже знають, що ми пережили. Тобто зараз от, дискомфорту в нас немає по місцю проживання. Но ми не вдома. Ми не вдома. Нам сниться дім. Який би він там не був, нам сниться дім.
Пані Любов, не дивлячись на всю ситуацію, не зрадила справі свого життя. Вона продовжує викладати в онлайні дітям, котрі зараз проживають за кордоном. Вони також хочуть додому.
Вони говорять, що якою б гарною нам не здавалася Європа здалеку, насправді ми жили краще, ніж європейці в багатьох питаннях. Просто ми цього не цінували, не розуміли, не давали належне. Нам хотілося кращого. То мусимо зберегти те, що було, і зробити, мабуть, краще. Ми зробимо. Не ми, наші діти, наші онуки. Ми зробимо.
Я пишаюся нашими українськими людьми, котрі, попри все те горе, що їм доводиться зараз переживати, все одно не втрачають надію на те, що все буде добре. Мої співрозмовники часто говорять після запису, що їм це потрібно було. Їм треба було розповісти, виговоритися, поплакати. Що їм тоді стає легше. Дуже на це сподіваюсь. Вірю в те, що пані Любов стало легше після нашого запису і що вона зможе колись забути те, що пережила. А ще вона обов'язково повернеться до рідної Любимівки. Віримо та з кожним днем наближаємо нашу перемогу. Це робить і героїня цього епізоду Любов Дудченко. Тому не забувайте допомагати тим, хто цього потребує. Допоможіть і нам, хай більше людей дізнається про війну і про те, як це – жити в окупації. Робіть репости, завантажуйте подкаст та рекомендуйте друзям. Всі епізоди ви можете знайти на стрімінгових сервісах Apple Podcast, SoundCloud, Megogo, Anchor або Google Podcast. З вами була Поліна Сніжана. Ще почуємось.
Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців, але в кожного з нас своя історія війни.